Player Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyicileri. Şuuni 2015-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň anly güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuunki programmamyzda Ukrainada hökümet güýçleri bilen birlikde söwüşýän ortiýetli ýaş kinorejissiora prezident Petro Poroshenko ýüz tutan soň Ukrain raýatlygy berilýär.
Ýa şatky çysysy çäsi Ukraina çyçaq.
Awganistanyň Gunduz welaýatynda Talibanyň basyşy netijesinde türkmen ýaraglary toparlary we adaty raýatlar kynçylyklara duçar bolýarlar.
Merkezde Gunduzda toplanyp ýaşaýanlar hemmeleri Taliban ellerine düştü.
Türkmenistan'da adam hukuklarını koruyan toparları Türkmenistan'ı varayan Avrupa Birleşiği'nin resmiyetine çağırış ve yüzlendiler.
Nam приходится обращаться именно к международным структурам.
Şugun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçer. Programımızın esası bölümüne başlamadan odol tiyadelikler ile tanış olun. Pakistanyň Suudi 2010-njy ýylda aktivist gyz Malala Yusufzaýyň jaýyna kastetmäge tynanşyga gatnaşmakda aýplanan 10 adamy ömürlik türme tutsaglygyna hökm etdi. Bu karar Pakistanyň Khyber Pakhtunkhwa welaýatynda terrorçylyga garşy Suud tarapyndan 30-njy aprelde ýlan edildi. Häkimetler 2014-njy ýylyň sentýabrynda goşunyň polisiýanyň we ýöreti gullyklarynyň gatnaşmagynda tutsak edilen aýplanan adamlaryň Tahrik-e-Taliban topary bilen gatnaşykdygyny aýdýarlar. Malala oku tutulup aman galdy we çağlaryň gyzlaryň hukuklary uğrunda göreşini dowam etdirdi. 17 ýaşly Malala 2014-nji ýylyň paraçylyk boýunça Nobel bayrağı bilen tiýlaglandy. Kreml demirgazy Koreýanyň lideri Kim Jong Un-yň 1-nji maýda ýeňiş bayramyny bellämek üçin Moskwa barmajagyna aýtdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň medpowat wekili Dmitri Peskowyň 30-njy aprelde aýtmagyna görä Kim Pyenýanda galma kararyna gelipdir we bu demirgazy Koreýadaky içerki meseleler bilen bagly bolupdyr. Mundan öň Orsiýanyň resmileri 2-nji jahan urşunda faşistik Germaniýanyň üstünde gazanylan ýeňişiň 70-nji ýyl dönümini bellemek boýunça Moskwada geçiriljek parada gatnaşmak çaklygyny kiýimin kabul edenligini aýdypdylar. Munun Kim Jong Un'un 3 yıl mundan odal hekimet başına geçeli veri ilkinci daşariyur sapari bolmağına garaşılıptı. Günbatar liderlerinin ençimedi hem Moskvada bolcak davaralara katnaşmaktan saklandılar. Olar ortiyetin Ukrayna koşulşmağına garaşılık bildirdiler. Nepalyň resmileri Katmandu'da helakçylykly yer titremeden 5 gün geçen soň bir ýetkinjigiň harabalygynyň atynyň çykarylanlygyny habar berdiler. Nepalyň harby polisiýasynyň halas edýän işleriniň ýolbaşçysy Kunwar, "Biz birinji gezek 144 sagatdan soň diýeri adamy halas edýäris" diýdi. Ýa-da halas edilen oglunyň ady we ýaşy barada gapmagarçylykly maglumatlar berildi. Polisiýanyň medpowat wekili Kamal Singhbam 15 ýaşly oglunyň halas edilenligini aýtdy diýip France Press agentligi habar berdi. Associated Press polisiýa salgylanyp 18 ýaşly Pemba Taman gatly oglunyň harabalykdan çykarylandygyny aýtdy. 25-nji aprelde bolan ýer titremede helak bolanlaryň sanynyň 5500 adamdygy aýdylýar. Nepalyň häkimetleri 11 mingden gowrak adamyň yaralananlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlar Ortiýetiň gündogy Ukrainadaky konflikte gatnaşygyny häsiýetlendirmeginiň dilini ütgetdi. Associated Press agentligi Birleşen Ştatlaryň Ortiýetiň soňky aýlarda gozgalanyçy güýçlerine ýolbaşçylygyny we gözekçiligini düýpli güýçlendirendigini 30-njy aprelde aýdanlygyny habar berdi. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň garaşykly Ortiýet separatist güýçleri diýen termini öňe sürenligi bellenýär. Associated Press agentligi döwlet departamentiniň Moskwanyň we gozgalanyçylaryň ok atyşygy besetmek barada alaşygy depeleýänligini ýazgaryp geçen hepdede eden çykyşlarynda bu termini 3 gezek ulananlygyny Anktaw agentliklerini bolsany ortiýetliläriň we gozgalanyçylaryň birlikde işleşmegi, türgünleşmegi we birleşen ýolbaşçylyk astynda hereket etmekleri barada beren maglumatlarında ulananlygy bellendi. Birleşen Ştatlaryň Moskwanyň hereketleri baradaky garaýyşynyň ütkemegi Ortiýetiň günbatar ýurtlaryny öz ykdysadyýetine uly ziýan ýetiren sanksiýalary goşatmagy ündemegi işini kynlaşdyryp biler. Dünyanın öňde barajy ýurtlary helakçylyga uçuran Çernobil ýadro elektrostansiýasynyň daşyndaky gora gurşawynyň gurulşygynyň maliýet ýetmezçiligine garamazdan 2017-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlanjakdygyny aýdýarlar. Germaniýanyň tebigat ministri Johann Flasbart uly 7 Yedilik toparının maslahatında reaktorun daşındaki kurşu için zirur 650 milyon eurodan 530 milyon euro boyunca takik borç namaların öne sürülünlüğün etti. Çernobil yadro elektrostansiyasında 1986 yılın aprel ayında olan partlama dünyanın en betbahtçılıklı yadro hadiselerinin biri oldu. Onun daşında koru kurşu 6 ayda kurulup tema 30 yılı niyetlenen ulanıcılık mühleti indi dolup bariyar. Kazakistan konşu Orsiyadın Astrakhan regionundan kuşu import etmeğini bes edip bu yerde kuş tümövünün yüzü çıkanlığına etti. Kazakistan'ın Obukhojalık Ministerliği kuş importının 28 aprelde tohtudulanlığını haber verdi. Geçen heptede Kazak resmileri Orsiyadın Roskomnadzor Gözökçülük Agentliği Kazakistan'dan buğday önümlerinin satın alınmağına kadağınçılık yerden son Orsiyadda öndürülen yağ, şokolad, süjü ve mayonez önümlerini vaktilayın tohtudupti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün ve sağıdın kevirtiyadır. Direktör bilen tanış oldunuz.